në të tjerët me njohuri për këto çështje që vullnetarisht të intervistohen nga komiteti. Nunes tha se ky komitet do të koordinohet me avokatët e Manafortit se a do të jetë dëshmia e tij publike. Jason Maloney, zëdhënës i Paul Manafortit, ka konfirmuar se Manafort do të dëshmojë në hetimin kongresional. Zoti Manafort i ka udhëzuar përfaqësuesit e tij që të kontaktojnë me personelin e komitetit dhe të ofrojnë dhënje vullnetare të informacioneve lidhur me akuzat aktuale për ndërhyrjen ruse në zgjedhje, i tha Jason Maloney të përditshmes New York Times. Ashtu si që gjithnjë ka mbajtur qëndrim zoti Manafort, ai e pret me kënaqësi këtë takim me ata që po zhvillojnë hetime serioze për këto çështje për të diskutuar për fakte, tha Maloney. Ky informacion për dëshminë e propozuar të zotit Manafort po bëhet disa ditë pasi agjencia Associated Press ka raportuar se Manafort më herët kishte punuar për pasanikun rus Oleg Deripaska, i cili ka lidhje me Kremlinin, dhe se para vitit e 2005 e kishte propozuar një strategji politike ku përfshihej ndihma publike për fushat për përfitime të presidentit të Rusis Vladimir Putin. Manafort pa dhënë dorëheqje nga posti shefit të fushatës zgjedhore të Donald Trumpit në gusht të vitit e 2016, pas raporteve për pagesa të palishme të ndërlidhura me punën e tij paraprake për partinë politike të ish-presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych, që ishte aleati i Rusisë. Drejtori i agjencisë amerikane FBI James Comey më 20 të këtij muaji publikisht ka konfirmuar se agjencia e tij po bënte hetime për komunikimet ndërmjet të zyrtarëve rusë dhe ndihmësve të zotit Trump. Agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në muajin janar të këtij viti e kanë publikuar një raport në të cilin vlerësohej se Rusia kishte ndërmarrë fushatë të sulmeve kibernetike për të ndikuar në denigrimin e Hillary Clintonit, rivale demokrate e zotit Trump. Presidenca Rusisi ka hedhur poshtë këto akuza. Pasi fillimisht ishte shprehur skeptik për këto vlerësime, zoti Trump tash thot se Rusia kishte dorë në fushatën e sulmeve të hakerve. Por Trump vazhdon të insistojë se kjo fushat nuk ka pasur ndikim në rezultatet e zgjedhjeve. Shtëpia e Bardhë më herët këtë javë ka thënë se Trump nuk kishte njohuri se ishte menaxheri i fushatës së tij Paul Manafort, kishte punuar për Deripaskën dhe kishte propozuar strategji politike për ta ndihmuar Putinin. Zëdhënësi shtëpisë së Bardhë Sean Spicer më 22 mars ka insistuar se puna e Manafortit për Deripaskën kishte ndodhur para një dekade dhe është e parëndësishme për punën e Manafortit në fushatën zgjedhore të zotit Trump në vitin 2016. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj thot se e ka marrë notën originale të njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Bangladeshi. Kjo është nota originale e njohjes nga Bangladeshi, e cila i është dorëzuar misionit tonë diplomatik në Washington. Nga dje është vendosur në arkivin e Ministrisë së Jashtme me 113 letrat e tjera të njohjeve, ka shkruar zoti Hoxhaj në rrjetin Facebook. Më 27 të shkurt të këtij viti, autoritetet thanë se Bangladeshi e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Policia britanike thot se i ka liruar 6 prej 10 personave që mbaheshin në hetime lidhur me sulmin e vdekjeprurës terrorist afër Parlamentit të Britanisë ditën e mërkurë dhe ka njoftuar se emri lindjes i sulmuesit ishte Adrian Russell Ayao dhe ai ishte konvertuar në musliman me emrin Halid Masud. Aktualisht në paraburgim mbeten 4 vetë, derisa autoritetet po punojnë të zbulojnë se në çë mënyrë Masud ishte radikalizuar para se të ndërmerrte sulm. Ai ishte vrarë nga policia gjatë sulmit. Autoritetet thanë se Masud, i cili ka histori të dhunës, mendohet se sulmi në Westminster e ka ndërmarrë vetë, por nuk është përjashtuar mundësia që edhe persona të tjerë ishin të përfshirë. Të 6 personat e liruar mbrëm, 2 femra dhe 4 meshkuj, ishin arrestuar në qytetin Birmingham, në Angli, ku jeton të sulmuesi Masud. Ata ishin arrestuar në ndyshimin se kanë përgatitur akte terroriste. Presidenti amerikan Donald Trump u ka thënë liderëve republikanë në dhomën përfaqësuese që ta anulojnë votimin e planifikuar për propozim legjislacionin e kujdesit shëndetësor që kishte për qëllim shkatrimin e një ligji të nënshkruar nga ish-presidenti Barack Obama. Një zëdhënës i kryesuesit të dhomës përfaqësuese, Paul Ryan, tha mbrëm se ky legjislacion është tërhequr pasi Trump e ka thirrur zotin Ryan dhe ka kërkuar nga ai që ta ndalë debatin pa votim. Pardje, Zoti Trump kishte kërkuar që kjo dhomë të votonte për legjislacionin e tij dhe tha se nëse kjo masë nuk do të miratohej, atëherë ai do të kalonte në çështjet e tjera. Pak kohë para se legjislacioni propozuar të tërhiqej, Zoti Ryan është cituar nga rjeti CNN duke thënë se nuk ka pasur mbështetje të nevojshme në mesin e ligjvënësve republikan për miratimin e kësaj mase. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson do ta vizitoj NATO në Bruksel javën e ardhshme pas zemrimeve që shkaktoi shpallja se ai nuk do të merrte pjesë në një takim të ministrave të jashtëm të NATO-s. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, tha mbrëm se Tillerson do ta vizitoj selinë NATO-s në Bruksel më 31 mars. Ai nuk ka dhënë detaje të tjera. Agjencia Reuters e ka cituar një zyrtar të lartë të këtij departamenti që ka thënë se Tillerson do të takohet me ministrat e jashtëm të NATO-s më 31 mars në një takim me orar të ri, por NATO-ja nuk ka publikuar ndonjë deklaratë zyrtare lidhur me këtë çështje. Më herët të zyrtarët amerikan kanë thënë se Tillerson po planifikon të mos merrte pjesë në takimin e NATO-s të parapar për 5 dhe 6 prill në Bruksel, që do të ishte rasti i parë i tij për takim me ministrat e jashtëm të 27 vendeve të tjera anëtare të Aleancës Veri Atlantike. Tillerson ne planifikon që pak kohë pas këtyre datave ta vizitoj Moskën. Shefi i Komandës Afrikane të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, Thomas Waldhauser, thot se Rusia po përpiqet ta zgjerojë ndikimin e saj në Libi, diçka që nga Shtetet e Bashkuara ndiqet me shqetësim të madh. Generali Waldhauser dje u tha mediave se Rusia është në terren, në hapësirën kufitare ndërmjet Egjiptit dhe Libis dhe po përdor mjete ushtarake, shitje të armatimit dhe të naftës për ta zgjeruar ndikimin në Libi. Ata po përpiqen të influencojnë aksion, atë që ata e bëjnë ne e shikojmë me shqetësim të madh, tha Waldhauser në një konferencë për shtyp. Më herët këtë muaj agjencitë e lajmeve AFP dhe Reuters kanë raportuar se Rusia i kishte vendosur forcat në një bazë në pjesën perëndimore të Egjiptit, që është afro 100 km nga kufiri me Libinë. Prej vrasjes së diktatorit të Libisë Muammer Gaddafi në vitin 2011, forcat të ndryshme po përpiqen të jenë të pranishme dhe të ushtrojnë ndikim në këtë vend. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.